Okay. Mungkin apa? Supaya agak relax sedikit, saya cerita sedikit aja permulaannya. Jadi pada abad kelima sebelum Masehi, atau kalau diurut dari tradisi Theravada, dan itu di abad ke-6, Lord Buddha ini, Pangeran Siddhartha Gautama, dilahirkan pada waktu itu di India. Tahap spiritualnya apa untuk secara keseluruhan itu cukup tinggi. Waktu itu sudah ada beberapa aliran atau school of thought, ada beberapa school of thought yang sudah benar-benar dijalankan di India. Jadi waktu itu misalnya ada yang disebut aliran nihilis yang mengatakan bahwa hidup ini hanya sekali ini, artinya tidak ada kesinambungan hidup, seadanya hanya kali ini. Jadi hidup ini bisa-bisanya kita bikin senyaman mungkin hidup ini, karena tidak akan ada terusannya. Itu ada juga yang disebut misalnya Fajar Sikam ini, dan yang paling besar itu grup yang disebut Sangkya, di mana mereka ini menjelaskan keberadaan di dunia ini, di jagat raya ini, bisa dimengerti dengan cara membagi-bagi, mengklasifikasikan fenomena-fenomena ini. Jadi waktu Pangeran Siddhartha Gautama lahir di India, waktu itu milieunya, suasananya di kemasyarakatan waktu itu, pengertian dan keinginan mengerti mengenai keberadaan ini sendiri ini cukup tinggi waktu itu. Makanya dan di masa itu yang dibicarakan hal-hal yang mungkin juga menjadi topik-topik pembicaraan di masa kejayaan Yunani misalnya, mengenai dari mana kita ini datangnya, kapan dunia ini mulai terbentuk, isinya apa, dan apa hubungannya antara segala sesuatu yang kita alami ini dengan hukum alam dan sebagainya. Dengan sendirinya logis sekali jika waktu itu salah satu yang dibicarakan itu adalah konsep of I, self, saya ini, yang namanya saya ini. Karena waktu itu dipersoalkan bahwa menurut semua kecuali satu, jadi bisa waktu itu dikatakan ada major, four major school, empat major school, cuman biasanya dibagi menjadi 6 school. Dari 6 ini semuanya tidak Buddhis ya, waktu itu belum ada Buddhis, hanya satu yang mengatakan tidak ada kesinambungan hidup. Semuanya mengajarkan bahwa hidup ini berkesinambungan, terus menerus dari dulunya ada, terusannya ada. Nah, di sini dibagi dua juga, ada sebagian yang mengatakan bahwa hidup ini nanti ada akhirnya, keberadaan ini akhir dalam arti kata bahwa semuanya ini nanti akan menyatu dengan Brahma, dan ada juga mengatakan bahwa kehidupan ini akan terus menerus ada sampai mencapai suatu kondisi di mana mencapai kesempurnaan. Mereka membicarakan mengenai Purusha, I, self, atau prakarti, atau mind, atau soul. Di sana mereka mulai membicarakan mengenai atma, mengenai jiwa, mengenai soul yang terus menerus jalan di sini. Sebetulnya menarik sekali, karena dengan keadaan masyarakat semacam itu lahir Pangeran Siddhartha Gautama ini. Jadi mestinya sedikit banyak mestinya mempengaruhi cara pemikiran beliau, tapi beliau cara berpikirnya dan menerangkannya ini luar biasa sekali, karena ternyata lain sekali dengan apa yang pada waktu itu ada di India. Beliau menekankan bahwa cara merangkan ini lain, bukan lebih baik atau lebih jelek, cuman hanya lain. Artinya siapapun yang mau mengikuti cara yang apa, oke-oke aja. Itu cuman ya, yang mana yang lebih cocok. Dengan seninya, kalau ada kesinambungan hidup, mestinya yang ditanyakan nanti terusannya bagaimana. What's next one? Nah, di sini dikatakan bahwa di Veda, dan ini nanti dilanjutkan dengan apa masa-masa Upanishad, di mana mereka membicarakan Veda dan menerangkan Veda lebih jelas dengan di para Upanishad ini, dikatakan bahwa ada kemungkinan jika kita terus ini akan mencapai pembebasan, istilahnya pembebasan, seperti kemerdekaan, dibebaskan dari sesuatu. Katanya apa istilah yang digunakan pembebasan di sini adalah moksha. Moksha ini artinya bebas, merdeka, free. Moksha. Makanya untuk mencapai moksha, sebelum Lord Buddha memberi definisi yang lebih jelas dan ditekankan yang lebih secara sistematis, untuk mencapai moksha, manusia ini harus menjalankan karma yang sesuai. Karma waktu itu artinya sebetulnya upacara. Jadi kalau kita misalnya menjalankan upacara api yang benar, itu nantinya akan membantu kalian moksha untuk di sini. Jadi sebetulnya prinsip karma waktu itu artinya itu apa, ritual, mulai dengan hanya setelah Lord Buddha ini menerangkan mengenai karma pelan-pelan menjadi lebih jelas dan akhirnya dikodifikasi di Abhidhamma, dan ini apa tambah lama tambah jelas karena lalu dijabarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Lord Dharma, Lord Buddha. Juga arti kata dharma sebelum Lord Buddha datang itu mempunyai 11 arti katanya, mulai dari hukum, mulai dari artinya tradisi mengenai juga dharma ini artinya keberadaan itu sendiri. Jadi ada 11 macam pengertian mengenai dharma. Kata dharma itu dari kata dasar dar ini mengendalikan, to hold. Dharma dekat, makanya Lord Buddha menggunakan kata dharma ini tidak dari segi law. Makanya kalian dengarkan di Bhagavad Gita, misalnya waktu Lord Krishna dan Arjuna dikatakan bahwa kamu harus menjalankan dharma seorang satria. Ini artinya tugas seorang satria. Dharma di sini artinya lain dengan apa dharma dari di Buddha Dharma di sini. Ini it's a very different thing. Karena dharma dalam konteks Buddha Dharma ini artinya segala sesuatu yang membantu kamu to hold your mind, apa untuk mengendalikan pikiran itu sendiri. Makanya dan sejarah agama Buddha pastinya tidak bisa lepas dari perkembangan dari agama Buddha itu sendiri. Meskipun Lord Buddha ini memberikan begitu banyak ceramah dan ajaran, tapi perjalanan hidup beliau pun juga tidak begitu panjang, meskipun jauh lebih panjang kalau dibanding dengan misalnya Lord Jesus gitu. Apa Yesus itu cuma aktifnya cuma 3 tahun dibandingkan sebab begitu Lord Jesus ini apa kembali muncul kembali beliau pada umur 14 Lord Jesus ini menghilang. Apa bukan menghilang lalu enggak bisa dilihat siapa-siapa, maksudnya entah ke mana. Nah, ini ada kabar-kabar katanya ke India juga Lord Jesus ini waktu beliau kembali memang menjalankan beberapa hal seperti yang dijalankan di oleh orang-orang di India waktu itu, misalnya bisa menenangkan laut atau dan sebagainya. Dikatakan beberapa teknik samadhi ini bisa menghasilkan seperti apa yang disebut di kitab Perjanjian Baru. Untuk orang yang ingin tanya mengenai cerita-cerita di Perjanjian Baru, samadhi ini baru belajar barisan Perjanjian Baru, jadi dia sekarang bisa ditanyain. Yes, ya mak. Tadi cerita-cerita lantang. So, Yesus itu apa beliau mulai umur 14 tidak ada ceritanya. Waktu beliau kembali sudah umur 30. Jadi kalau nonton sinetron agak repot ini. Tengahnya nggak kelihatan ceritanya. Dan kemudian waktu beliau umur 33 akhirnya beliau disalib besok pagi ini, besok ini apa anniversary dari apa pasca. It's a very beautiful story apa mengenai Yesus ini, luar biasa sekali apa acaranya. Dan waktu itu di meskipun Lord Buddha juga hidup 80 berapa tahun, tapi mengajarnya lebih dari 40 berapa tahun, tergantung dari apa buku apa yang kita ikuti. Toh ajaran yang beliau ajarkan itu masih tetap akan diolah dan dipelajari dan dijabarkan dan mengerti lebih lanjut. Misalnya begini, kalau Einstein menerangkan hukum E=mc², E sama dengan mc kuadrat, gitu ya. Saya kira di antara kita semua di sini nggak ada yang belajarnya dari Einstein. Mungkin kalau saya belajarnya dari Pak Gianto. Dulu waktu guru saya di SMA mengajarkan E sama dengan MC kuadrat, meskipun asalnya dari sana. Jadi ajaran Buddha yang diajarkan di sini kebanyakan hampir semua saya kira apa valid gitu begini. Tradisi yang paling tua dan tradisi yang pertama kali ajaran-ajaran agama Buddha ini ditulis, itu ditulis dalam bahasa Pali. Jadi kemudian waktu itu grup para arhat dan para sangga ini pecah. Waktu itu sayangnya bukannya sayangnya, menurut Buddha ini pecah menjadi 17 macam yang disebut bukan aliran sebetulnya, grup cara pemikirannya mereka aja lain-lain. Jadi 17 grup ini, dan salah satu yang paling senior itu dari Theravada lineage. Mengenai Lord Buddha pada waktu beliau hidup, beliau itu memberi ajaran dalam bahasa apa pertanyaannya. Kalau dalam bahasa Pali mungkin belum tentu, tapi kalau dalam bahasa, apakah dalam bahasa Sanskrit, itu pasti tidak Lord Buddha tidak mungkin mengajar menggunakan bahasa Sanskrit, karena bahasa Sanskrit ini terlalu sukar dan terlalu sophisticated untuk bisa dimengerti untuk banyak. Mungkin beberapa semacam bahasa Bali, tapi yang jelas ajaran-ajaran itu dikumpulkan dan ditulis mulainya dengan bahasa Bali. Dan makanya kadang-kadang kita dengar, terutama yang dari apa grup Mahayana dan segala macam itu, mengatakan bahwa wah, kalau ajaran bahasa Bali itu hanya ajaran yang begini, itu salah besar, salah besar. Ajaran Leo Buddha itu semuanya valid, apalagi ajaran-ajaran dari Theravada maupun yang menggunakan bahasa Bali itu benar-benar ajaran dari permulaan. Tetapi juga tidak berarti bahwa ajaran-ajaran yang lain yang berikutnya yang belajar dari itu juga tidak dari Leo Buddha, itu juga belum tentu benar juga. Makanya sebagai seorang yang sudah begitu skillful seperti Leo Buddha Gautama ini, luar biasa sekali cara beliau menerangkan ajaran-ajaran beliau. Semua ajaran beliau ini intinya hanya ingin menceritakan cara mencapai kesempurnaan itu sendiri. Semuanya. Everything. Jadi seperti yang tadi saya bicarakan, bahwa Buddha Dharma ini, berdharma dikata tuhul yumain, itu caranya bagaimana supaya mencapai seperti apa yang dicapai oleh Lord Buddha ini. Nah, dengan sebenarnya macam-macam sekali. Apa? Alternatifnya. Nah, tadi kita sudah mengucap apa mengenai Catur Arya Sakya, empat kebenaran yang dilihat oleh para Arya atau empat kenyataan para Arya ini. Di situ dikatakan bahwa kehidupan macam begini ini, di mana kita masih berpikir seperti ini, masih menjalankan tindakan kita seperti ini, masih bisa bicara seperti ini, dengan sendirinya itu mempunyai sifat yang tidak memuaskan. Dan itu ada sebabnya, sebab utamanya, dikatakan sebab utamanya ini karena salah pengertian yang namanya avidya tadi, atau moha. Jadi sebetulnya moha yang sering diterjemahkan sebagai kebodohan ini sebetulnya apa, not quite right gitu. Terjemahnya sebetulnya tidak begitu mengenang, karena tidak mengenai bodoh atau pandai, tapi kita salah mengerti sesuatu. Justru karena kita mulainya salah mengerti, makanya kita ingin mempunyai pengertian yang benar supaya kita bisa menanggulangi semua ini. Di sini dikatakan bahwa keberadaan yang tidak memuaskan ini bisa berhenti, bisa dihapuskan. Niroda, niroda di sini berhenti, niroda sakya ini benar. Dan kemudian ada caranya yang namanya marga. Dukkha atau ketidak memuaskan keadaan di sini ini sebetulnya bentuknya juga macam-macam. Bentuknya macam-macam. Misalnya yang jelas yang disebut apa dukkha dukkata. Ini yaitu penderitaan yang bersifat fisikal maupun mental yang semua kita bisa jalankan. Ini tidak hanya manusia, binatang pun juga mengalami, orang pun mengalami. Misalnya tersiram air panas, rasa tidak nyaman ini dukkha, apa? It's suffering, it's pain, itu. Atau cemburu ke seseorang yang lain, itu dukkha juga, apa? Jadi dukkha-dukkata yang pertama ini sifatnya menyeluruh semua orang, apa, semua all beings experience, semua makhluk. Misalnya perasaan ngantuk yang nggak bisa ditahan gitu, itu juga dukkha gitu. I told you, makanya saya bilang mesti ini paling senang saya apa kalau apa berbagi siang begini sesudah makan. karena saya bisa ngomong cepat, ngomong apa-apa, kamu semua ngalir aja gitu. Itu semua persetujuan. So it's nice. Lain kali harusnya kalau siang begini ada acara kopi. No, no, bukan nyindir, bukan nyindir. Saya cuma ngomongkan fakta aja. Dari sini kelihatan siapa yang ngantuk semua. No, no. Jadi pertama yang duka-duka saya, it's a very simple thing. Kita bisa tahu bahwa semuanya baik mengenai fisikal, sakit kepala gitu misalnya, atau ada bisul, atau tersinggung perasaannya, atau lagi marah. No, itu kalau kita lihat bahkan semua makhluk mempunyai perasaan begitu. Nah, kemudian juga logika menerangkan ada sebetulnya duka yang bersifat lebih sukar diatasi karena butuh lebih bisa dimengerti, sebab kelihatannya tidak seperti duka. Contoh yang digunakan di Abhidhamma ini adalah apa, rasa makanan yang enak, a taste of a good dinner. Ini contoh duka yang kedua, ini viparinama duka namanya, yaitu suffering of change, bahasa Inggrisnya, yaitu apa namanya, kebutaan kita dalam menerima bahwa sebetulnya segala sesuatu itu berubah-ubah. Artinya kita ini mengalami sesuatu yang sifatnya vitari, namanya artinya keep changing. Kenapa, mengapa kok contohnya apa, rasa enak makanan seperti tadi yang kita ngomongkan, apa ice cream satu, apa satu serve beautiful ya, dua mungkin masih enak, tiga mungkin untuk memuaskan ideal gitu. Tapi kalau sudah sampai 33 ice cream, pasti muntah-muntah. Ini orang hanya makan sekaligus ice cream 33 mungkin di Guantanamo Bay waktu kalau di itu jadi siksaan kan. Jadi makanya the taste of a good dinner. Why? Mengapa begini? Nah, di sini baru di sebetulnya ini lebih sulit diatasi daripada duka-duka tadi. Karena nyatanya kita lebih sukar mengatasi sesuatu yang berubah. Karena kita selalu merasa bahwa segala sesuatu itu tidak bisa berubah. Oh, ini contohnya banyak sekali. Misalnya kita lupa bahwa sebetulnya kalau piring itu kalau ada juga bisa pecah kan. Cuma kita kan selalu merasa bahwa piring ini gak mungkin pecah. Jadi kalau di rumah ada pelayan jatuhkan piring, piringnya pecah, yang dimarahin pelayan apa yang pernah. Kita lupa bahwa sebetulnya sifat piring ini kadang-kadang bisa pecah. Karena apa, we forget kita. Atau kalau jam tangan kita berhenti, atau kalau misalnya mendadak lihat timbangan 82, yes, gitu. Atau pada suatu hari ambil celana kesayangan, nggak cukup, nggak bisa. We change, kita berubah tiap hari, tiap saat. We don't know. Nah, ini perubahan macam ini. Kita nggak merasa ini sebagai sesuatu penderitaan, tapi betapa banyak hal perubahan ini yang membuat kita benar-benar menderita. Bacalah majalah-majalah gosip, isinya hanya mengenai vipari nama duka namanya. Semuanya membicarakan yang dulu terkenal sekarang jadi begini, jadi begini. It's all about that. Berapa orang yang misalnya kalau saya tanya siapa Indonesian Idol pertama kali gitu, mungkin nggak banyak yang ngerti, tapi juga mungkin banyak yang ngerti juga sih. People change, people forget. Kamu bayangkan kalau kamu begitu ternama di mana-mana di, ya, di ele-ele, kemudian lewat di mall di mana enggak ada yang ngerti, enggak apapun enggak. Lalu kamu jadi panik. Kamu mulai lihat di kaca, apa yang perlu saya kerjakan? Rambutnya diganti, ininya dikurusin, ini. Dan tambah lama semakin gugup, semakin kamu apa feel miserable. Semakin kamu merasa kecewa, merasa gagal. Berapa kali yang kaya sekarang menjadi tidak begitu kaya mengalami persoalan juga. Yang dulu miskin sekarang jadi kaya juga mengalami sukaran. Karena juga enggak tahu mau dibuangnya kemana. Saya punya teman dulu enggak begitu kaya lalu jadi kaya sekali. Saya enggak ngomong namanya dah, tapi mungkin banyak di antara kalian enggak tahu orangnya, cuma mesti tahu apa yang posisinya dia. Dia ke Australia, saya sampai kaget lihat sepatu di bawah sepatunya ini ada berlian-berlian benar. Di bawahnya, di sole sepatunya gini. Orangnya kecil, seperti gini. Wah, kalau pakai waktu itu pakai ikat pinggangnya juga apa benar-benar ikat pinggang beliau ini. Kalau kamu lihat, ini buku saya jajin ya. Ini saya jajin. Tapi saya tadi apa mengatakan jangan jajin ya. Saya sekarang judge orang ini, teman saya. Kalau menurut saya, wah sama sekali nggak pantas. Apa yang dia pakai ini lucu sekali. Apa semua mahal, tapi nggak pas semua. Ini menurut pandangan saya. Untuk dia sih, dia sebetulnya nggak ngerti asal mahal aja dia pakai. Dia cerita memang karena kekaya dia nggak ngerti mau buang kekayaannya di mana, nggak ngerti deh. Karena dia butuh supaya dunia ini tahu dia sekarang sudah kaya. Sebetulnya banyak sekali orang semacam itu. Tapi juga banyak sekali orang yang merasa itu semacam yang paling sukar diterima. Ini adalah perubahannya itu sendiri. The change. Ini paling sukar. Dulu misalnya kalau lagi bertemu tatap pandang, wah jatuh cinta kan ceritanya ini. Kelihatannya semuanya serba sempurna. Senyumnya luar biasa. Apa gimana? Giginya seperti biji mentimun. Misalnya. Apa? Semuanya lihat utuh dengannya dua-dua sudah. Penuh ketakliman satu dengan yang lain. Mejanya kokoh, kursinya besar, mau berdiri aja, sebentar. Oh, kuat terjauh. Ya, seminggu, dua minggu, sebulan. Lama-lama, nanti tidak lagi bersinar-sinar. Nggak taunya seperti kalau biji, apa gigi seperti biji mentimun itu. Nggak taunya kalau makan nempel di ujung-ujung. Ya, sudah mulai kelihatannya, sudah mulai kelihatannya. Mau berdiri lagi kerjaan gini, kamu nggak punya mata berdiri kerjaan. Sudah apa udah lain. Soalnya the change of people dan apa the mind apa yang selalu bosan. Nggak cuma begitu. Kita juga sering kalau kita jujur, kita buka lemari pakaian kita. Saya boleh katakan berani taruhan. Misalnya dari lemari pakaian itu 50% separuh dah. Jangan sedikit itu separuh. Itu kita buang. Saya yakin kalian tidak akan kehilangan apa-apa. Masih itu teman. Tapi kamu tetap sendiri dan kamu tahu bahwa betapa bagusnya baju ini. Tapi sekarang bajunya sudah enggak begitu bagus. Yang berubah siapanya? Bukan bajunya kan. Yang berubah it's your mind. Nah, that's why kamu, makanya you suffer, kamu menderita, harus beli baju baru juga. Ini juga tidak mengatakan jelek atau jelek, ini faktanya aja. Lord Buddha mengatakan ini yang namanya Viparina Mendu. Jadi, kalau misalnya kita tambah kaya, ganti mobil, ganti rumah, ya, ganti istri, semuanya supaya apa? It's you heard it all. Kalian benar, banyak sekali di majalah atau penyanyi yang terkenal yang sekarang sudah tidak begitu terkenal, ya, apa tidak? Kamu bisa lihat panik di mata-mata mereka ini. Kamu bisa rasakan ketakutan mereka menghadapi dunia yang sekarang menganggap kamu tidak dunia tidak melihat dia sebagai seorang yang perfect ini. Tapi you know the suffering will change. Ini kedua ini sukar sekali diatasi. Tapi yang mudah mengatakan yang pertama mudah sekali. Apa duka-dukata ini bukan yang mudah, tapi bisa dimengerti. Binatang mengalami begitu, kita mengalami begitu. Suffering will change. Ini enggak cuma kita juga, dewa-dewa juga begitu katanya. Sebab dewa tahu bahwa mereka itu punya clairvoyance. Dewa itu katakan bisa melihat masa depan. Tidak terlalu panjang, cuma bisa melihat masa depan. Dikatakan dewa itu kalau mau sudah masa jabatannya sebagai dewa selesai, itu kurang lebih 3 hari sebelumnya sudah tahu. Dan 3 hari dewa ini agak panjang hari untuk dewa. Dikatakan badannya mulai bau, sinarnya mulai pudar. Gini, teman-temannya sudah tahu ini bau, oh ini sudah kedewaannya sudah hampir habis. Mulai menjauh mereka, mereka menderita sekali. Ceritanya sama tuh dengan kita-kita ini. Di dewa juga, kita juga begitu kan. Dulu, wah kalau kita lagi terkenal, lagi punya jabatan, kalau orang ada butuhnya, wah teman semua. Coba kamu gak punya jabatan, gak punya, gak ada yang mau kenal sama kita semua. It's always the same. Always the same. Nah ini dewa tahu juga. Dewa pun juga menderita menghadapi pari nama duka ini namanya. Artinya juga apa? Suffering of change. Cuma dikatakan juga yang ketiga, suffering yang ketiga ini yang namanya sanskara duka. Ini lebih mendasar lagi. Lebih mendasar lagi. Sanskara duka ini artinya keberadaan kita ini loh, dengan adanya badan seperti ini, pikiran seperti ini, karena dibentuknya sebabnya juga tidak memuaskan, keberadaan kita ini mempunyai sifat yang tidak memuaskan tadi. Ini loh sebetulnya yang Lord Buddha benar-benar mengatakan duka, sebetulnya dasarnya sanskara duka ini. Jadi dikatakan pervasive conditioning suffering, artinya pervasive ini karena menyeluruh sifatnya. Keberadaanmu ini mempunyai apa? Mempunyai sifat tidak memuaskan. Padahal kita dikatakan bahwa yang kita inginkan in this life itu is happiness, apa? Suka tadi, lawan dari duka ini. Makanya terus dikatakan tahu suka ini apa gitu, apa happiness ini apa yang kamu tanya, ya kan? Ini sebetulnya apa sih yang kita inginkan from happiness? Misalnya kalau diurut, sekarang saya akan melompat kembali ke cerita sehari-hari aja. Kalau diurut ya, orang pengen makan ice cream itu sebetulnya bukan begitu loh. Orang kepingin makan ice cream supaya ada terusannya ini, supaya bahagia, supaya senang. Sama juga orang sekolah itu supaya dapat gelar. Terus supaya apa? Supaya dapat kerjaan. Terus supaya apa? Supaya bayarannya banyak. Teruskan terus, terus apa? Akhirnya dari semua yang kita lakukan, terakhirnya ini kita hanya ingin bahagia. We just want to be happy. Tidak ada satupun tindakan kita yang tidak urusannya itu. Misalnya kalian duduk sekarang nggak enak kan? Ini berubah begini nih. Ini tujuannya apa? Supaya bahagia juga. Very simple. Tujuannya aja. Kita tidur. Tidur pun ini loh. Tidur. Matanya sudah apa? Malam gini. Masih cari pantai, posisi pantai gini. Cari apa? Cari kebahagiaan. Nggak gitu. Jadi sebetulnya sambil tidur kamu berubah posisi bantal. Ini sama dengan keinginan untuk punya mobil baru. Sama. Samanya apa artinya? Terpenuhi atau tidak terpenuhi akan diganti dengan keinginan yang lain. It's all the same. Semuanya sifatnya itu. Sebab apa memang benar kalau kamu sudah berubah posisi bantal ini terus kamu tidurnya nyenyak semalam? No. Sebentar kemudian berubah lagi. Seperti juga duduk di sini. Seperti juga hidup kita. Ini kenapa tidak? Semuanya selalu akan sama. Mempunyai sifat ini loh. Apapun yang terjadi, you know, because it's sanskara. Suffering of change juga duga-duga ketiga-tiganya sama-sama. Cuma intinya, kamu keberadaannya macam begitu itu nggak mungkin kamu mencapai kebahagiaan. Cuman tidak ada satu pun perbuatan, perkataan maupun pikiran kita yang kita kerjakan kita ingin menderita, itu nggak ada. Semuanya kita ingin happiness. Makanya sebetulnya menarik. Sebelum saya ke sini ya, berapa hari yang lalu, ini apa dari Time Magazine minggu ini tanggal 15 edisi ini. Maret tanggal 12 ini di Time Magazine. Ada artikel di sini. Saya cuma lokon aja di Google happiness gitu. Saya ambil dua artikel. Kalian bisa apa lokon gini. Pertanyaannya di sini, is our happiness preordained? Apakah kebahagiaan kita ini memang sudah tertulis, sudah ditulis, sudah ditakdirkan? Ini barusan ini. Kalimat pertama mengatakan di sini, though most of us spend a lifetime pursuing happiness, new research is showing that the goal may be largely out of our control. Two new studies this month have put a growing body of evidence that factors like genes and age may impact on our general well-being more than our best day-to-day attempts at joy. Jadi di sini tuliskan, meskipun kebanyakan kita ini menggunakan kehidupan kita hanya untuk mengejar kebahagiaan, riset yang baru menunjukkan bahwa tujuan kebahagiaan itu pada dasarnya benar-benar di luar kemampuan kita, di luar kontrol kita. Ada dua studi banding yang baru di bulan ini sebagai tambahan dari begitu banyak bukti-bukti bahwa faktor seperti gene, genetik, dan age, umur, itu may impact our general well-being, akan mempengaruhi rasa kenyamanan kita dan lebih banyak daripada usaha kita sehari-hari untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. So this is one. Dan yang kedua, saya juga download ini, menarik sekali. Ini ditulis oleh seorang profesor bahasa Inggris dari namanya Eric Wilson. Ini saya ambil dari Chronicle of Higher Education. Dia menulis buku yang sekarang juga bestseller di New York Times, Against Happiness. Judulnya Against Happiness, In Praise of Melancholy. Jadi di sini anti kebahagiaan, sanjunglah melankoli. Hebat sekali ditulis di sini. Bahkan dia bilang bahwa di sini ada pertanyaan gini. Bagaimana banyak orang bisa bahagia di mana di dunia ini mempunyai banyak persoalan-persoalan seperti ini? Dia, surely, dia bilang, pasti all this happiness can't be for real. Orang ngomongkan kebahagiaan ini tidak mungkin benar. Dia mengatakan, kenapa kok kita mengatakan, dan di sini ya lucu, di ada barusan di survey, a recent poll conducted by Pew Research Center shows that almost 85% of Americans believe that they are very happy or at least pretty happy. 85% orang di Amerika kalau yang disurvey ditanyakan merasakan mereka sebetulnya happy. 85% mengatakan happy atau oke. Nah, yang menarik dalam ini judulnya Against Happiness, menolak kebahagiaan. Selanjutnya melankoli, impress melankoli, pujilah melankoli. Setelah kamu baca ditulis di sini, hampir di bab terakhir baru dia ngomong, sebetulnya melankoli is okay as long as you're happy. Jadi ternyata orang melankoli pun artinya orang yang cemberut terus atau yang tenang gini, itu pun juga berusaha sekeras mungkin untuk happy. Cuman memang bisanya cemberut terus. Jadi kalau kamu ketemu orang cemberut, jangan salah paham. Orang itu juga seperti kita semua ingin happy aja. Cuman kebetulan memang gayanya gaya cemberut. Apa senangnya memang senang cemberut. Dan it's okay. Melankoli sebetulnya bukan cemberut aja kan. Attitude di mana semuanya ini serba apa ya? Melankoli ngerti kan kalian? Tahu kan ya? Bahasa Indonesia juga kan? Melankoli. Sendu. Kayaknya kok sounds good. Sendu gitu. Ya. Jadi orang yang enggak. Nah, di sini makanya ternyata ini banyak sekali kesalahpahaman mengenai happiness itu sendiri. Yang paling sering yang dibingungkan oleh yang namanya happiness ini, kalau kita misalnya ya, orang yang selalu lawannya orang yang sendu apa, ceria gitu misalnya, priang. Apakah orang yang priang ini selalu happy? Maybe, but not always. Kamu bisa priang tapi di dalam hati hancur-hancuran. Mungkin kan? Tapi memang kamu orangnya priang, tapi you may not be happy. Sebaliknya kamu sendu, kamu juga mungkin inside you happy. Ya, lalu terus, what is happiness? Yang ditanyakan. Lalu, bagaimana? Kalau kita pikir, ini kesenangannya itu apa gitu? Dan juga kalau kita analisa lagi, kalau memang benar setiap pikiran, perkataan dan perbuatan itu kalau diurut goalnya, tujuannya itu selalu want to be happy. Ya, ini setuju nggak sih omongan begitu? Atau yang nggak setuju nggak? Ada nggak sesuatu hal yang kami pikirkan, perkataan maupun perbuatan yang tujuannya nggak mau happy? Kamu mukul orang pun tujuannya supaya kamu happy. Ada nggak sebetulnya? Is there anything yang kita kerjakan tujuannya nggak untuk happy? Mungkin itu urutan ke-8 atau ke-9 baru nanti kalau diurut, misalnya tadi itu pengen apa sekolah supaya dapat sekolah apa gelar gitu. Dapat gelar supaya apa? Supaya dapat kerjaan. Kerjaan supaya apa? Dapat uang. Terus dapat uang itu apa? Supaya bisa beli rumah bagus. Setelah dapat rumah bagus, supaya bisa begini. Itu kalau kamu urus terus, akhir-akhirnya supaya kamu happy. At the end, always that. Dan ini gak ada bedanya dengan kalau malam kamu apa rubah posisi pantauan kamu. Konyol kan sebenarnya. Jadi sebetulnya hidup ini penuh ironis. Kita repot-repot ngurusin hal-hal yang kepingin happy, justru yang kita pilih kadang-kadang yang sukar-sukar. Kita yang pilih kadang-kadang justru yang gak mungkin, gak mungkin. Misalnya yang pendek kepingin tinggi, ya gak mungkin. Iya kan? Di Cina sekarang ada operasi salah satu yang paling populer, meninggikan, memanjangkan kaki. It's true, it's true. Memasukkan tulang di sana. Ini apa enggak malah siksaan? Dan dia tingginya paling sekian kan? Enggak ada yang juga tahu ketambahan tinggi sekian atau enggak. Padahal apa kamu belum lihat? Gak lihat, kakinya disambung. Semua kan konyol sekali. Tapi jangan ngomongkan orang lain, ngomongnya kita sendiri kan. Berapa kali sebetulnya kita ini milih justru hal yang hampir tidak mungkin untuk dicapai. Ya sekarang kalau kita sudah tahu tekniknya begini, toh sama berubah bantal atau menggaruk-garuk ini loh. Garuk-garuk kalau kita gatal, ini tujuannya apa sih? Supaya tidak gatal. Kalau tidak gatal sama dengan happy. Tujuannya mesti berusaha happy. Makanya Aristoteles itu mengatakan bahwa happiness is the goal of goals. Ini kutipan dari Aristoteles. Jadi kebahagiaan itu adalah akhir tujuan dari semua tujuan. Akhirnya semua tujuan ini, tujuannya pasti happy dah. Kepengen happy. Happiness is the goal of goals. So, very interesting. Di sini kita bisa mulainya why, gitu ya. Karena tadi yang kita ngomongkan, kita mempunyai sense of I. Kita semua mesti mempunyai perasaan bahwa ada rasa I, ada rasa saya ini di sini. Tapi itu pasti ada. Kita mungkin belajar mengenai anatta, mengenai anatman dan sebagainya. Tapi yang penting, yang pasti, kita pun mempunyai sense of I. Tidak hanya kita. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, bakteri itu kalau dilihat berjubel-jubel kan, itu pun juga kalau melihat yang satu kepingin selalu dorong yang lain, seakan-akan saya kepingin di sini, kamu minggir. Itu bakteri ini, yang satu sel yang kecil, itu pun punya rasa sense of I want to be happy this position. Makanya selalu gerak terus kan. Kamu kalau lihat di bawah mikroskop itu kan selalu kan sibuknya luar biasa kan bakteri. Saling apa? Apa dorong mendorong saling apa? Ingin menempatkan dirinya di apa tempat yang baik. So mulainya dari segi itu. Lalu dengan segi itu kamu merasakan pain and pleasure. Di sini kata perasaan pain and pleasure atau pain ini apa ketidaknyamanan sakit, pleasure ini apa kenyamanan, ini bahasa Sanskritnya atau tidaknya ini namanya vedana. Jadi vedana ini nggak komplikasi, nggak tidak terlalu komplikasi. Vedana ini payahnya setiap kita mengalami segala sesuatu, kita selalu memberi semacam judgment. Ini senang, menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Saya suka ini tidak suka ini. Sebetulnya, ukuran yang digunakan untuk ukuran pain and pleasure ini satu. Ukurannya satu. Bahkan kalau dijabarkan lagi, adanya sesuatu yang tidak nyaman ini karena ada sesuatu yang nyaman. Artinya begini, sesuatu ini tidak nyaman karena kamu bandingkan dengan yang itu, ini tidak senyaman yang itu. Is that true? Misalnya begini, dingin dan panas, ini beda atau sama? Sama. Ya, beda juga. Ya, artinya beda begini. Kalau yang satu panas, yang satu dingin, ini pasti beda dong. Kita rasakan di sini. Tapi sebetulnya ukuran kita bisa nyebut ini panas karena apa? Karena ini dingin. Misalnya air panas. Air panas dibanding dengan lelehan lahar, air ini dingin. You know? Jadi panas dan dingin ini sebetulnya relatif. Sebetulnya ukurannya satu. Kamu ada begini, ini karena kamu bisa bandingkan begitu. Nah, bad news sekarang. Payahnya, keadaannya, keberadaan kita begini ini, kita ini selalu setiap saat, dikatakan 65 kali dalam setiap cetakan jari, kita ini our mind ya, move. Ini by the way, ini yang namanya definisi karma. Karma ini artinya action. Kamu setiap kali your mind move, itu is karma. Jadi setiap cetakan jari ini 65 kali ya. Setiap kali kamu mind move ini ya, setiap kali cita-cita ini bergerak, ini selalu dibarengi dengan yang namanya detana ini. Artinya kita selalu, bukannya lagi kok tidak sadar ataupun sadar, otomatis. Makanya ini disebut sifatnya sarwatraga. Artinya selalu hadir. Detana ini selalu hadir. Kita selalu memberi atau menghakimi, ini menyenangkan atau enggak, ini tidak menyenangkan. Sebetulnya apa sih yang kita kerjakan? Setiap waktu kita ini mengklasifikasikan di mana hal ini itu menyenangkan saya atau di mana hal ini tidak menyenangkan saya. Dari misalnya kegatalan kita maupun ketidakpunyaan kita, kita tidak memiliki mobil baru, ini sebetulnya ini ada yang bandingkan bedana ini. Jadi sebetulnya kalau yang membuat penderitaan itu sebetulnya cara kita membedakan di sini. Objeknya ini ternyata tidak pernah jadi persoalan. Persoalannya ini cara kita mengklasifikasi objek ini. Ini enak atau enggak enak? Ini ukurannya apa? Dibanding dengan permen yang dulu pernah saya makan, ini mungkin ini lebih enak atau ini kurang enak dan sebagainya. Lalu pada waktu buka begini susah, bukanya begini terus kira-kira lagi. Jadi setiap saat ini I know you maybe beberapa juga yang masih ngantuknya belum hilang, tapi ini ada kopi gue di sini. Itu ya. Makanya saya pakai contoh kopi gue. Mudah-mudahan visualize. Enggak, please, bersama-sama, kita pikirkan juga. Ini yang jadi, ternyata, yang disebut kita suka atau tidak suka, atau kebahagiaan ataupun penderitaan, itu bukan dan tidak pernah yang di luar, bukan barangnya, tapi keputusan kita untuk memutuskan hal itu atau situasi itu menyenangkan atau tidak. Misalnya banjir ini menyusahkan atau tidak? Tergantung buat siapa. Kemarin saya baru diberitahu dulu, orang kalau hujan katanya di sini paling senang tutup knalpot biar mobilnya mati mendorong dapat duit. Jadi banjir is okay. Benar-benar saya juga kagum. Saya kagum dalam arti kata begini. Saya lihat di on the web ya, membaca koran gitu dan lihat banjir di Jakarta. Bahkan di sini pun, kalau waktu kita sekarang rekan-rekan dengan foto ini ingin punya center sendiri gitu, kalau bisa supaya kalau tidak sekretariknya bisa lebih bisa berguna buat sesama gitu. Waktu kita pilih daerah sini daerah situ, kemudian saya tanya, kalau di sini banjir atau enggak? Gitu. Ya banjir, tapi oke. Saya kagetkan juga, barusan saya baca di koran ya, di surat kabar on the web gitu. Orangnya ini di interview, kalau enggak salah di kampung Melayu atau apa gitu, yang banjir besar. Nah, orangnya santainya luar biasa. Keberatannya cuman, ya banjir ini cuma agak lama kali ini. Jadi persoalannya banjir ini sudah tidak dipersoalkan. Cuman kali ini agak lama. Bahkan kalau kalian lihat di koran Kompas kemarin, ada foto indah sekali. Perahu orang menjalan. Di sisi kan, ya kemarin. Kalau kamu lihat itu kan sekarang romantis sekali. Ya, bersinar-sinar, itu beautiful gitu. Kalau kamu baca beritanya, rupa-rupanya itu di persawahan yang sudah 3 bulan ini banjir terus. Jadi si petani jadi nelayan sekarang nangkap apa? It's so sad. Jadi banjir itu untuk beberapa orang kalau yang bisa berpikir it's not bad, it's not bad. Ternyata banjirnya tidak jadi persoalan. Nah, let me ask, cerah selesai. Berapa kesukaran dalam hidup kita ini sebetulnya kita yang memutuskan itu jadi persoalan? Apakah benar persoalan ini tidak bisa? Misalnya kamu sakit kelas luar biasa pun, sakitnya tetap. Tapi kata, apakah kamu dengan sakit itu kamu harus jadi unhappy? No. No, it's your mind. Kalau kita berani jujur, persoalan yang kita hadapi, ketidakbahagiaan kita yang kita alami, itu tidak dari sononya. Itu kita yang memutuskan, it's a problem for me. Kami bukan problem. Sebelum kita menentukan begitu, itu betul. Nah, ini apa? Fakta ini. Ini apa? Hisanus segala lama ini mengatakan. Beliau menerangkan bahwa sebetulnya itu Buddha Dharma ini bisa dibagikan 3 tahap. Tahap pertama beliau mengatakan ini is a Buddhist science. Science atau science ya, bahasa Indonesia kan. Artinya realitas saja. Lihat reality saja. How you view reality. First, seperti ini. Melihat ketidakbahagiaan. Ini enggak ada hubungannya dengan agama, tidak ada hubungannya, apalagi dengan Mahayana dan Theravada, ini enggak ada hubungannya sama sekali. Ini sebetulnya faktanya aja. Kamu cara lihat, kalau kamu analisa, kamu lihat, it's true. Tidak pakai teori, tidak pakai apa, nyatanya begini. Science. Baru bisa reality dengan kita mengerti realitas ini secara benar. Lalu yang second part itu disebut Buddhist philosophy. Ini mulai merangkum. Ini begini karena ini begini, 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 begini. Baru yang ketiga ini disebut spirituality atau keagamaannya, bersifat keagamaan. Yang terakhir malah, terakhir ini malah sebetulnya mudah sekali karena yang kalau sudah terakhir ini baru kamu diberitahu don't do that, do this, gitu. Kamu jangan begini, begini, begini. Jadi orang belum ada apa nangkap yang terakhir ini, tapi akhirnya toh semakin kita mengetahui kenyataan, baru kita bisa mengatasi apa yang kita alami di hidup ini. So, let's go back to this happiness. Kembali ke yang disebut happiness tadi. Jadi kalau kita berani lihat, sebetulnya kita bisa bagi juga ketidaknyamanan maupun kenyamanan ini, pleasure and pain, dibagi dua. Yaitu yang satu yang bersifat indrawi. Yang lain yang bersifat mental. Yang maksud bersifat indrawi ini begini. Kenyamanan-kenyamanan yang ada hubungannya dengan panca indera kita atau badan ini. Atau apa yang lihat. Jadi misalnya lihat pemandangan yang bagus, atau rasa dingin, atau makan enak, atau apa itu, that is also ada faktor kenyamanan. Misalnya kalau kamu kesini tadi naik angkot dibanding dengan naik mobil sendiri, mestinya lebih nyaman naik mobil sendiri, mestinya. It's a physical thing. Dan misalnya kamu kebetulan bawa jaket atau bawa ini jadi nggak merasa terlalu dingin di sini. Merasa mestinya ini lebih nyaman jika kamu nggak bawa pakaian dan ininya sentral nggak bisa jadi apa dingin. Then you suffer secara fisikal. Jadi secara badan ya, we can understand. Atau kalau orang kaya mestinya hidupnya lebih enak daripada orang miskin dari segi kenyamanan fisikal. Kalau orang bilang belum tentu, itu saya kira harus ditambahin keterangan, belum tentu dalam hal apa. Tapi kalau mengenai, sudah omong dasar aja, punya uang lebih enak daripada yang tidak punya uang, pasti. Insya Allah, tidak usah Buddhis, tidak usah Abu Dhamma, tidak usah. It's so simple. You know, so misalnya kamu sehat dibandingkan sakit, pasti enak sehat. It's quite clear. Tapi this mind, you know, about mind, ini lain. Kalau dari segi physical, itu si oke aja. Yang sifat indrawi ini sebetulnya enggak begitu susah dimengerti. Tapi sebetulnya yang lebih susah diatasi ini justru yang tidak bersifat indrawi, yang bersifat mental. Di sini ibaratnya apa, persoalannya kan begitu. Karena kalau yang bersifat mental ini, kamu tidak begitu apa. Not that easy to overcome. Misalnya begini, kalian punya, misalnya sudah punya rumah, ya, punya punya uang, punya kekuasaan, punya ketenaran, dan sebagainya, bahkan selalu dikelilingi oleh teman-teman yang baik, mestinya kamu selalu akan happy, ya. Kalau dari segi apa physical, mestinya jelas bahwa kamu semuanya terpenuhi semua, anak ada, ya, suami ada, atau rumah ada, atau uang ada, juga cukup terpandang di masyarakat, sehat, dan didampingi oleh apa teman-teman, dan selalu kira-kira itu kan ideal, kan? Itu selalu kehidupan macam begitu kan selalu tampil di billboard, kan? Si ibu dan si ayah jalan dengan anak laki satu, anak perempuan satu, yang laki ngejar-ngejar layang-layang, yang perempuan ngejar kupu-kupu. Have you seen that picture? Dan belum jauh di sana ada pelangi, dan everything is okay. But why, meskipun kamu punya itu semua, there is still this feeling unbelief, seperti pangeran muda Gautama ini. Mengapa masih ada di sini? Sebab there is something mentally, in the mental ini, yang mengatakan this is not it. Ini bukan itu. Ini bukan kebahagiaan di sini. Jadi mental ini mental level is very difficult. Bahkan kita tahu, kita malah berani berkorban supaya, misalnya, ya, apa, vaksinasi itu kalau disuntik kan gak enak, ya, tapi kita berani, gak apa-apa vaksinasi asal ada kebaikan dulu kita, mind over matter. Ternyata gak apa-apa, kita berani menjalankan sesuatu begini asal kebaikan, demi kebaikan. Jadi pemberitaan, kalau kamu mau lihat pemberitaan secara fisikal, kunjungilah studio aerobik atau gym, semuanya. Kalau kamu lihat itu di jalan sambil suruh apa, bawa apa gerobak air atau apa, kamu bisa ngerti orang ini bayar. Bayarnya mahal lagi, tapi mereka bersedia menderita secara fisik karena itu for mentally bukan ini healthy, you okay, gitu. Jadi you think mentally is so strong. Jadi pentingnya, kalau sebetulnya The problem is about mental. Tapi mental ini juga punya jadi sumber persoalan kan? Karena kita ini beda dengan apa binatang, dengan apa? Karena kita punya intelligence, right? Tapi intelligence ini juga menjadi persoalan karena banyak dari intelligence ini justru yang menyebabkan penderitaan-penderitaan kita sendiri. Misalnya, kamu sudah kaya, sudah begini. Sekarang, ceritanya banyak. Saya sebetulnya nggak usah cerita ini. Kalian mestinya bisa tunjukin apa banyak sekali contoh orang-orang yang kelihatannya dari jauh sudah nggak kekurangan apa-apa, tapi di dalam mereka sudah merasa, wah nanti yang ini saingan dengan yang itu, ya sudah mulai dengan saingan di sini. Ini kamu pikir kamu kalau nggak punya uang sukar kan, nggak enak kan? Tapi punya uang banyak juga pusing juga. Ini mau di mana ya? Main saham, saham no good ya kali ini, mesti gini-gini. Atau mau beli properti, tapi di mana? Di daerah situ, atau mau datang apa gitu, mulai worry, mulai kompetisi, mulai thinking, mulai thinking of the future, gimana ya masa depannya saya. Meskipun semua di sini oke, semua di sini oke, kamu apa suami oke, istri oke, anak-anak oke, punya anak ini, dan selalu kalau masak juga pakai mertega yang tampil di sana, so everything is healthy, dan anaknya selalu kalau siang makannya Indomie, semuanya happy lah. Apa kelihatannya happy family seperti di TV ya, iklan-iklan itu kan, kalau mau, kamu kalau mau ingin lihat kebahagiaan ini harus lihat iklan ya. Seperti itu yang memang paling utama ya kan, itu kan yang digambarkan kebahagiaan itu ya begitu itu kan harusnya. Kamu bayangkan kamu naik BMW atau pakai apa ya, kadang-kadang naik kijang oke juga sih. Tapi persoalannya di sini nih. Kalau semua oke sekarang, yang dipikir yang masa akan datang, apa the future, nantinya bagaimana ini. Semuanya sudah enak, duduk sore-sore, duduk semua sudah lega, mulai mikir bulan depan gimana ya, apa-apa. We always do that. Kita semua begitu. Nggak kaya, nggak miskin, nggak tua, nggak muda, nggak sehat, nggak sakit, semuanya begitu. Sakit, kalau sudah sakit, kepengen ketemu apa supaya ketemu dokter, gitu. Ketemu dokter, ketemu obat, dikasih obat, diterima obat, tanya obat ini pahit atau enggak, ini bisa sembuh nggak? Tapi begitu. Sama juga, kita punya uang, misalnya kepengen beli ini, sudah dapat ini, kepengen yang lain. Jadi sebetulnya, the most difficult thing, itu mengenai mental anguish. Mental ini loh. Mengenai ketidakpastianmu, urusan indrawi, itu tidak begitu sukar diatasi. Tapi justru yang urusan mental ini, very difficult. Tapi lucunya, meskipun ini urusan mental, cara kita berpikir, kita selalu, solusinya selalu kita anggap selalu ada di luar. Misalnya tadi urusan, misalnya semuanya sudah beres ya, apa, keluarga bagus, apa, uang banyak, apa, teman banyak, sehat, posisi oke, business doing well. Ya, jadi kamu duduk begini, lalu kamu mulai mikir kan, wah ini masa depan bagaimana, di sini negara ini aman atau tidak, dan apa perlu ke Australia atau ya orang mikir, oh enggak ke Kanada, harus tidak apa, dan apa mulai berpikir yang tidak, tapi lucunya. Meskipun kita ini tahu bahwa sebetulnya ini hanya aktivitas mental, tapi jalan keluarnya selalu kita anggap jalan keluarnya selalu di luar. Jalan keluarnya tidak, lalu pikiran kita disebut, udah jangan mikirin yang macam-macam begitu, selesai sebetulnya. Tapi kita tidak pernah berbuat begitu. kita turutin salah apa pemikiran macam begini. Benar-benar kita bisa jadi worry. Benar-benar kita jadi tidak puas. Kita mulai mikirkan apa-apa yang di luar. Tambah lama kehidupan kita ini benar-benar dikuasai oleh this thought, oleh this me. Seandainya kita berani berhenti waktu itu, bertanya, benar gak sih persoalannya begitu? Kamu tentu akan menyimpulkan bahwa sebetulnya ini seperti hanya kita ingin berubah posisi waktu tidur tadi, sebetulnya persoalannya hanya begitu. It's just your desire. Makanya dikatakan di sini ini loh sebabnya. Tanha, craving, things. This desire yang dasarnya avidya, yang dasarnya salah. Maka disebabnya ini loh sebab utamanya dukkha. Ini karena kamu bikin sendiri. Tapi oke lah, sekarang kalau begitu kita terus jalannya atau mulai kalau begitu kita bisa lihat ternyata di mental activities kita ini banyak emosi kan, ya sudah banyak kan, apa misalnya kalau tadi lagi murah hati atau seperti tadi kalian apa mencoba menjalankan one act of kindness gitu ya, kalau kamu apa benar-benar lagi bermurah hati, lagi menolong orang ya, tadi seperti ngomong yang lagi berbuat baik ya, lalu kita merasa enak dan sebagainya. Lama-lama kita harus belajar lebih awas, ternyata kita bisa menggolong-golongkan sebetulnya yang mana kira-kira yang akan membawa kenyamanan, emosi-emosi yang mana yang membawa ketidaknyamanan. Nah ini kalau kita mau apa nyontek ya jawabannya, kita bisa nyontek ajarannya dari ajaran Lord Buddha. Di situ diterangkan ini loh, emosi-emosi ini biasanya yang menyebab kamu tidak nyaman, emosi-emosi ini yang biasanya menimbulkan kenyamanan. Nah emosi-emosi yang menimbulkan ketidaknyamanan ini disebut klesa atau kilesa. Jadi sebetulnya kilesa itu bukan kekotoran batin ataupun semacam begitu. Kilesa ini sebetulnya simple sekali. Artinya emosi-emosi ini di mana ini ada di benak kita selalu akan mengganggu kebahagiaan kita. Ini yang bikin onar. Ini yang bikin namanya klesa. Klesa itu artinya mengaduk-aduk. Merubah. Ya entah bahasa Indonesianya apalah, kalian kalau mau bikin penerjemahan cuma jangan diterjemahkan ke kotoran batin, soalnya bukan urusan kotor batinnya. Kilesa atau klesa ini hanya menyebabkan kamu gundah ini, kamu jadi enggak happy, kamu jadi enggak. Makanya adanya klesa ini kamu bisa tahu, pokoknya kalau pikiran kamu ini enggak tenang, enggak ada klesa, ini karena ada klesa ini. Nah emosi-emosi yang ada di sini, kemudian dan emosi-emosi yang ada di sini. Ini makanya ini disebut kusala. Kusala dharma ini, emosi-emosi di sini ini yang menyebabkan kamu tenang, menyebabkan kamu bahagia. Lama-lama kita bisa tahu bahwa meskipun bersifat mental, mental pun bisa kita bedakan gitu. Mana yang menyebabkan ketenangan, mana yang menyebabkan kegundahan. Jadi di sini, di agama Buddha, Buddha Dharma, ini tidak bersifat moralistik sama sekali. Sebetulnya praktis. Klesa ini dibicarakan dari segi mengganggu tenangan batinmu. Makanya definisinya, klesa ini emosi yang mengganggu ketenangan batin kita dari dalam. From within. Ini penting kata from within, karena ternyata meskipun kelihatannya sebabnya di luar, tapi sebetulnya tidak pernah sebab itu di luar. Yang mulainya dari dalam, from within. Nah, kalau kita bisa lama-lama ini, kita bisa, makanya perlu tahu kan, ini kalau mau nyontek loh, kalau nggak mau nyontek ya nggak apa-apa. Kita bisa mencuri datanya sendiri. Kalau kita lagi punya ketidakgunaan, coba dicari. Nanti kan ketemu-ketemunya ya itu-itu aja. apa? Jadi sebetulnya Lord Buddha kan nggak pernah kan ngomong dilarang begini. Kalau kamu Buddhis dilarang begini, gini, gini, gini. Kamu harus begini, begini. Nggak pernah. Lord Buddha cuma menerangkan kalau kamu begini, ini nanti begitu. Ini kalau kamu punya begitu, itu nanti bisa begini. So simple, up to you. Kamu mau pakai apa? Mau dipakai apa? Mau bikin gereja sendiri silakan. Kamu mau apa? Boleh aja. It is no problem. Nah, kalau memang mental ini bisa apa? Dan kita bisa lihat bahwa sebetulnya justru karena ini sifatnya mental, justru karena ketidakpastian kita ini ternyata lebih banyak disebabkan oleh kejahatan mental kita. Maka yang bisa nangkis, yang bisa menghilangkan ketidakpastian ini juga aktivitas mental. This is apa, kita harus mempunyai kebiasaan untuk apa, melawan gitu. Nah, di sini apa, benar-benar Lord Buddha ini menerangkannya luar biasa sekali, karena beliau kan sudah ya, malam itu waktu duduk lalu bisa, oh yurika gitu, agar ya. Wow, saya ngerti sekarang malam itu. Yang beliau ngerti apa? Salah satunya yang beliau ngerti bahwa ternyata iya memang benar. Jadi yang sebut emosi-emosi ini ternyata ini yang menyebabkan ketika apa kebahagiaan ini, dan emosi-emosi semacam ini, selama kita masih punya emosi-emosi semacam itu, kita tidak akan bisa menjadi bahagia. Dan emosi-emosi ini ternyata tidak, meskipun emosinya ini jelas bentuk-bentuknya jelas, tapi tidak pernah menyatu dari dengan pikiran kita, tidak pernah menjadi satu hal. Jadi misalnya begini, kalau bagaimana ya, kalau kain ini misalnya, ini kain hijau warnanya ya, itu kalau kita gunting di tengahnya mestinya hijau juga kan? Mestinya. Jadi kalau kita mau menghilangkan warna hijau ini, nggak mungkin kalau kita tanpa menghilangkan kain ini sendiri. Atau kita juga bisa berpikir kelihatannya nggak mungkin, kan? Tapi kalau memang warnanya ini tidak pernah menyatu dengan bahannya, misalnya kita celup ke apa klorin gitu misalnya, apa namanya itu apa ini apa ya yang bau itu kan, so anyway, you said that. Kalau dicelupkan gitu dan ternyata warnanya hilang, berarti warna itu sebetulnya meskipun kelihatannya melihat, tapi sebetulnya tidak pernah menyatu daripada hal itu. Dan ini loh, kita sudah bisa tahu bahwa ternyata yang namanya klesia ini tidak menyatu dengan pikiran kita. Never be part of our mind. Tidak pernah jadi apa satunya. Nah, kalau ini tidak menyatu jadi satu dengan pikiran kita, meskipun kita punya tadi pagi waktu kita tanya, kenapa kok kita tidak bisa selalu berbuat baik? Karena di pikiran kita terlalu banyak klesa-klesanya ini. Ya. Ini yang mempengaruhi kita supaya tidak berbuat begitu. Dasarnya keliru memang. Dasarnya apa sebetulnya? Ini ambil dulu gitu. Nomor satu saya dulu. Itu aja sih dasarnya. Nanti diterangkan juga, bahkan kalau dipikir yang namanya me, I, ambo, ini tidak ada seperti yang kita bayangkan. Bukan berarti saya tidak ada loh. Kalau saya tidak ada, kalian boleh pulang di sini. That's okay. Pasti ada. Tapi seperti saya yang dibayangkan ada, it's not like that. But slowly. Do you get that? So far, bisa ngikutin ya? Argumentasi begini. Jadi kalau mental ini ternyata yang bikin kita tidak bahagia, ini dipengaruhi. Nah, saya mundur sedikit. Jadi ternyata kebahagiaan ini bisa, kalau kita mau bagi-bagi, bisa kelihatan bahwa sebetulnya pain or pleasure atau kebahagiaan, kesenangan dan ketidaksenangan ini bisa physical, indrawi, atau bisa mental. Ternyata mental ini jauh lebih susah, jauh lebih kuat, jauh lebih lebih kaya atau lebih membahagiakan daripada yang fisik. Karena yang indrawi ini cuma butuh apa kita apa memuaskan pikiran kita. Pak Santo tadi pagi mendefinisikan bagus sekali. Jadi semua keinginan kita yang terpenuhi kecuali ketakutan, kekhawatiran, semua ini mental, Pak Santo. Semua ini mental yang disebut Pak Santo. Jadi kalau memenuhi keinginan cuma secara fisik mudah sekali sebetulnya. Sebab sebetulnya kalau kita nggak cari-cari ya, kita nggak terlalu sulit. Kebutuhan kita ini sederhana sekali sebetulnya. Kalian misalnya butuhnya apa sih? Lapar, butuh makan, ngantuk, butuh tidur, kadang-kadang butuh ke WC. Mungkin nggak lebih dari itu sebetulnya. Asal kita nyaman. Sebetulnya secara indrawi keinginan kita nggak banyak. Oke, dikatakan kita butuh makan, shelter, ya apa? Shelter ini apa? Pelindungan. Apa, ya tempat tinggal gitu. Kita bisa makan tempat tinggal dan seks. Ini definisi kamar datu. Selama kita di kamar datu ini, sebetulnya basicnya itu aja. Sebetulnya enggak begitu beda dari binatang-binatang. Apa? It's not that different. Ya, karena memang enggak beda, karena kita sealam, lokalnya sama. Cuman kelasnya agak lain-lain. Tapi sebetulnya gerbongnya sama ini. Itu. Jadi kita pilihan kalau kita cuma mementingkan tiga itu, apa makanan, shelter, dan seks, ya duduk di belakang sedikit. Tapi we still do that. Apakah itu sesuatu yang jelek atau jelek? No. Sama sekali. Enggak, masuk apa juga. Kamu kalau mau makan-makan enak, mau punya rumah yang baik, then you want to have a healthy sex life. That's fine. Karena itu memang karma kita, it's okay. Cuma bedanya di sini dikatakan bahwa ternyata kalau kamu punya persoalan mengenai happy nggak happy, ini payahnya setiap gerakan setiap 65 kali ini ada yang namanya vedana ini somehow itu kita ini judge ini enak nggak enak, seneng nggak seneng, pleasure nggak pleasure. Dikatakan vedana kalau kita baca di buku, vedana ada tiga, pleasure, pain, dan neutral. Ini kan oversimplifikasi. Ini simplifikasi yang apa terlalu besar. Sebab vedana ini kalau ini ukurannya satu, yang sana enak sekali, yang di sini nggak enak sekali, segala sesuatu ini kejadian di tekatan sini-sini kan. Cuma kita ngomong aja, ini kalau di sebelah sana boleh dianggap enak, di sebelah sini yang tidak enak. Tapi sebetulnya ukurannya satu, yardstick-nya satu. Nah, dikatakan good or bad, ini dikatakan ini loh, kalau kamu punya emosi-emosi semacam ini di dalam mental aktivitasmu, itu hasilmu kira-kira di sana semua yang tidak nyaman-nyaman. Kalau kamu punya yang enak, di sana itu yang nyaman-nyaman. So, jadi sebetulnya emosi segala macam ini juga kita nanti tidak akan membicarakan hal yang sampai terlalu dalam, tapi ini cukup dalam pengertian jangan takut bilang nggak bisa ngerti. Ini memang agak dalam pengertian agama Buddha, tapi you have to understand this. Sebab kalau kalian bisa ngerti ini, ya your life will change. Hidupmu akan berubah, dan karena kamu bisa berubah, karena cara pikirmu berubah. Di sini adalah bukan rangkaian yang luar biasa sekali, hebatnya luar biasa sekali. Jadi sekarang menjadi jelas bahwa ternyata simpel sekali. Kalau kita punya emosi-emosi yang semacam ini, yang kita sebut pleasure, ini pasti nanti mendapat mengudak-udak hasilnya yang tidak nyaman. Kalau kamu punya more or less semacam apa emosi-emosi semacam ini, berbuat baik, apa menolong orang, itu kamu akan membawa tidak bisa. Lalu pertanyaannya dengan kamu tadi pagi, kepengen ini terus kan ya? Kamu kepengen punya emosi-emosi macam ini kan ini, ya? Tapi kok nggak bisa gitu? Karena apa? Karena kamu juga sudah kecampuran yang ini juga. Dua-dua ini, nah dan pagi-pagi kita ngomongkan ya. Tidak ada pikiran, perkataan maupun perbuatan yang tidak meninggalkan firasat, tidak meninggalkan jejak. Tidak ada. Semuanya meninggalkan jejak. Misalnya, kamu membentak orang, itu kamu meninggalkan jejak di pikiranmu ini. Seperti video, kamu rekam semuanya ini. Jangan bilang kamu tidak punya apa akibatnya kamu membentak orang. Semakin kamu membentak orang, jejak pembentakan itu ada di pikiranmu terus. Semakin kamu punya bentak semakin sering, faktor pembentakan ini membentuk seperti jaringan in your mind. Bisa dibayangkan seperti jaringan, tapi bukan fisik, kan? Jaringan yang biasa dengan bentak membentak ini memaksa kamu untuk melihat kalau ada orang ketemu orang, meskipun orangnya ini tidak bentak kamu, kamu merasa dibentak. Misalnya kamu marah, setiap kali ada apa-apa yang kamu tidak senangi, kamu marah gebrak meja sekarang. Jangan pikir sesudah marah asal kita reda atau nggak apa-apa kasih pelajaran gimana. Omong apapun, tapi kalau sudah marah, kamu tinggalkan tirasan-tirasan. Ini namanya sangkar atau vasana, ya. Semuanya ada teknisnya ini. Ini bukan berangkatnya luar biasa. Semuanya ada kata-kata teknisnya. Cuma nggak usah tinggal-tinggal teknisnya. Intinya, semua kamu pikir perkataan-perkataan hati-hati. Karena apa yang kamu lakukan ini meninggalkan jejak, meninggalkan firasat, meninggalkan imprint. Kamu mau sebut vasana yang nama biji atau bija atau sanskara yang kepingin. Ini semuanya ada di pikiran. Lama-lama kamu akan membentuk seperti ini. Marah tadi, semakin kamu banyak sering marah, network kemarahan di pikiran kita semakin tebal. Jaringan-jaringan kemarahan di sini semakin tebal. Seperti setiap kali kamu marah, kamu tambah jaringan di sini. Dan ini benar. Sekarang dibuktikan di neuroscience, itu ada faktor-faktor chemical tertentu yang keluar hanya kalau kamu marah. Tapi semakin itu banyak keluar, kamu semakin ketagihan untuk marah. Makanya hal sedikit pun yang kamu keluar, kelihatannya apa semuanya? Sebab untuk kemarahan itu keluar. Jadi sebetulnya logika sekali, gak usah tunggu neuroscience untuk mecahkan di abad yang akan datang. 2500 tahun yang lalu lo sudah nerangkan cara kerja ini. Ini loh, ini namanya lagi, namanya vasana. Jadi mungkin ya tidak seperti yang di dokter-dokter yang menyebutkan. Tapi setiap kamu bikin, setiap kamu mempunyai ini, lihat loh, kamu bayangkan seperti sarang laba-laba. Setiap kali kamu marah, bikin ini, marah. Kira-kira bisa enggak sesuatu keluar tanpa lewat dari sarang laba-laba yang sifatnya kemarahan ini? Enggak bisa. Kamu lihat segala sesuatu dari segi kemarahan ini. Makanya karma is scary. Sebetulnya ngeri juga kamu mikir begitu. Sebab setiap kan, lalu di sini orang bilang, itu karmamu. Ngomong kan paling gampang, itu karmamu. Tapi sebetulnya yang artinya sederhana sekali. Kalau kamu berbuat begitu, lama-lama kamu bisa mikir begini. Makanya saya nyebut apa filmnya Andy Lau itu, A World Without Thief. Kalian pernah lihat kan Dunia Tanpa Pencuri ini? Ada film yang dari Andy Lau. Orang ini gak pernah mencuri, jadi dia mau pergi, mau pulang. Ini ceritanya di Cina ini. Dia mau pulang, habis kerja, mau bawa uang banyak, diberitahu teman-temannya, jangan bawa uang terlalu banyak. Karena bakar pencuri, oh, gak mungkin ada pencuri. Bahkan keluar dari stasiun, dia teriak, sekeliling dia pencuri semua. Tapi justru dua grup pencuri ini saling melindungi. Akhirnya dia sama sekali tidak kecurian karena dia tidak mikir pernah mencuri. More or less, almost like that. Makanya saya selalu tanya, kalau kalian gak pernah nipu, tidak pernah kenal konsep nipu, misalnya Jennifer gak pernah punya konsep nipu, itu misalnya kalau kamu ditipu dan kamu gak tahu, itu kamu ketipu atau tidak? Mestinya tidak. Mestinya tidak, karena kamu tidak punya jaringan di dalam pikiranmu. Ini untuk buat itu tipuan. Ini hanya tidak. Seandainya jaringan di network in our mind, itu network of kindness. Semuanya hanya good heart, warm heart, apa, peduli ke sesama. Makanya saya bilang itu satu kata penting sekali di Buddha Dharma, peduli. Kalau kamu peduli di sesama, kamu capek kayak apa, ada teman ingin ngomong-ngomong dong dengan dia. Peduli gitu. Apapun, whatever you can, do it. Semakin kamu begitu, kira-kira yang kamu lihat apa semua? Segala sesuatu serba nyaman. Karena kamu membuat kenyamanan ini di pikiranmu. Tapi kalau kamu bentuk ini, network, jaringan-jaringan ini, jaringan-jaringan kerasa tadi, makanya kamu gak sanggup tadi. Kalau memang bisa ngomong, bisa berbuat baik, ingin berbuat baik, kok gak bisa berbuat baik? Karena jaringanmu ini keluar. Klesa-klesamu ini, karmamu yang dulu, memaksakan kamu melihat itu sebagai sesuatu yang memang, dan dasarnya yang negatif ini, dasarnya adalah salah pandang tadi. Ini sudah hampir jam 3, tapi saya mungkin butuh kurang lebih satu jam lagi, kita akan membicarakan mengenai mind ini, dan mengenai I. Anak man, saya kepingin sekali membicarakan ini, karena kalau kamu bisa dapat ini ya, mengapa kok benar-benar kalau kamu bisa ngerti begini, ini satu-satunya cara untuk membersihkan sarang laba-laba yang ada di dalam pikiran kita. Selama kita masih terus tanpa kita sadari maupun disadari, kita terus membentuk network begini, menginginkan air. Makanya tadi jawabannya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak kan? Karena bisa exactly that. Karena kamu di sini atau kebiasaan kita yang ini memaksakan kamu bilang, ngapain kamu begitu? Kamu kan senang sushi, tinggal satu, ambil aja. Kalau kamu enggak ambil, orang lain yang ambil. Seperti kamu apa juga sama juga. Makan susu lebih-lebih lagi kalau kita, makanya definisi. Definisi dosa atau dosa terlomba ini yang disebutin. Sebenarnya ngomong mengenai klesa tadi ya. Ya Buddha mengatakan klesa ini, kalau kalian tahu klesa ini bisa kamu hindari. Klesa ini ada berapa? Dikatakan ada 84.000. Klesa dan derivatif-derivatif klesa. Enggak cuma di BIJ ngomongin derivatif. Di sini, itu pun juga terhormati ngomongin klesa. Mulanya memang 6, makanya namanya mula klesa. Sesudah itu ada 11, ada 20 yang namanya upah klesa. Sesudah itu kombinasinya banyak sekali, sampai 84.000. Jadi kalau kita sudah tahu 84.000 klesa, mudah kan? Jadi kerjaan kita harus menghafalkan 84.000 klesa. Jangan bilang gak bisa dong. Ada berapa karakter Mandarin ini? Berapa karakternya? 3.000 kan? Buktinya kamu bisa hafal. Jadi untuk hafalkan 84.000 biasa kan oke kan? No, itu easy ya. Dikatakan sebetulnya dari 84.000 bisa disimpulkan jadi 10, simpulkan jadi 6, simpulkan lagi jadi 3, simpulkan lagi jadi 1 mulainya. Lain? Sebetulnya. Jadi, lo Buddha tahu kita ini orang malas-malas. Jadi, contekannya lengkap. Untuk yang agak rajin, 84 itu silahkan dihafalkan. Ya, terus ya ini, ya, berapa belajar macam. But it's really beautiful. Just understand bahwa ternyata ketidakbahagiaan kita ini disebabkan oleh emosi-emosi tertentu, dan kebahagiaan kita ini disebabkan oleh emosi-emosi yang tertentu. Kita sekarang sudah bisa tahu bahwa paling tidak sekarang kita bisa milih. Dulu kan untung-untungan. Kemarin kan masih untung-untungan, kita kan belum tahu yang mana yang baru baca. Kita coba terus kan, coba begini, ternyata senang sebentar, kok gak senang, coba begini, ternyata pun. Sekarang kalau kita tahu, kita bisa mulai milih kan. Ya. Dan juga yang the most beautiful of the thing, itu semuanya ini karena mempunyai sifat-sifat kenyataan yang nyata. Ini sampai saat ini kita belum membicarakan mengenai agama sama sekali. Ini begini, Lord Buddha ini menerangkan bahwa cara kita mengerti segala sesuatu ini bisa dibagi tiga. Ini very Buddhist. Buddhist ini selalu dibagi tiga ini, dari 7 ini, ke 21, 84 itu. Nanti kalau sudah keluar besok harus 84 itu, ini apa? Kalau perlu minta dari panitia listnya ini. Keberadaan ini bisa dilihat dari tiga cara. Lord Buddha mengatakan, yang pertama yang namanya Abhimukhi, yang kedua namanya Paroksha, yang ketiga namanya Adhyartha Paroksha. Artinya begini, kadang-kadang saya butuh menggunakan kata-kata asing begini supaya kalian lihat saya ini ngerti apa yang saya omongkan gitu. Dan kedengarannya angker, dan juga buat yang ngantuk-ngantuk bisa langsung tidur. Tapi ini semuanya ada artinya. Karena mengapa saya gunakan kata-kata ini juga kata gunakan kata Inggris ini, bukan kepingin sok. Enggak, supaya kalian ngerti persis artinya apa. Sebab kalau hanya pakai bahasa Indonesia ini, kadang-kadang terjemahnya tidak memadai. Banyak sekali terjemahan-terjemahan Dharma yang tidak memadai. Misalnya, hri dan apa terapnya ini, hri dan atau otapa yang diterjemahkan apa? Malu dan takut ini sama sekali. Hri ini enggak ada hubungannya dengan malu. Dan otapa sama sekali enggak ada hubungannya dengan takut. Apa kalau kamu baca apa terjemahnya dan tahu artinya, sama sekali bukan itu. Tapi ini anyway, that's a different issue. Yang di sini yang saya pengenkan tiga ini, Abhimukhi, ya Paroksha dan Adhyartha Paroksha. Ini artinya begini, Abhimukhi ini manifest. Jadi cara kita melihat segala sesuatu ini bisa dibagi tiga ini caranya. Yang namanya manifest, manifest ini artinya kalau saya cabut begini, saya tanya kalian, ini apa, kalian mesti tahu. Kembang, bunga. You can see it. Macam-macam caranya itu kita bisa ngomongkan ini lama apa macam-macam, tapi intinya kelihatan langsung, yang lihat jelas manifest. Artinya segala sesuatu kamu bisa lihat saya, atau juga bisa merasakan dingin apa luas dan sebagainya. Yang langsung, yang nggak usah pakai dipikir, yang nggak usah pakai dianalisa, langsung kamu tahu. Yes, you know one. Ini namanya Abhimukhi. Yang Paroksha ini namanya bahasa Inggrisnya slightly hidden, sedikit tersembunyi. Yang satu ini begini, apa yang satu disebut sedikit tersembunyi. Misalnya sedikit tersembunyi ini saya ngomong begini aja, apa bawa pen begini, lalu saya taruh begini, kamu kebetulan lagi berkedip, lalu saya begini nggak ada pennya, tangan saya. Mestinya kamu bisa menerka bahwa pada waktu itu setiap itu pen ini jatuh kan. Kamu gak lihat jatuhnya, tapi kamu bisa terjaga. Tapi ini berarti kamu bisa menerka bahwa ini pasti ada apa. Meskipun gak kamu lihat sekarang langsung bisa kamu terjaga. Makanya dikatakan di sini slightly hidden Paroksha ini. Nah ini banyak sekali hal-hal Paroksha ini. Misalnya gampang sekali, misalnya semalam atau tadi pagi, kira-kira jalan ke puncak macet atau enggak ya? Why? Kenapa? Oh, weekend, long weekend, hari libur. Kok tahu macet, emangnya kamu lihat? Enggak, tapi kamu bisa terka, kamu bisa pikir. Ini long weekend. Ngapain ke Ciputra, Citra lain ngomongin, dua jam ngomongin itu datang. Langsung aja ke puncak atau ke misalnya, dan. Makanya terlalu banyak orang yang di sana, kamu bisa mikir, kamu mikir begini, seperti itu. That's okay, ini cara kedua, jika, so by the way, semuanya, ini makanya ya, Buddha Dharma ini scientific sekali. Atau teknisnya luar biasa hebatnya. Semua kata-kata yang aneh-aneh ini, kebanyakan ada gunanya. Paling tidak bikin kamu keder. Enggak, misal. Cuman ini justru sebetulnya kelirunya begini. Kadang-kadang Buddha Dharma ini terlalu banyak kata-kata begini. Semakin kita pakai kata-kata begitu, semakin kelihatannya sukar, kamu semakin terkesima. semakin kamu anggap wah ini pasti benar, dalam ini dalam. Jangan percaya. Agama Buddha ini loh Buddha yang nerangkan. Loh Buddha ini judulnya aja guru dewa dan manusia. Dewa manusia siasta. Guru yang luar biasa. Kalau loh Buddha hanya ingin nakut-nakutin kamu, pasti kamu sudah ketakutan dari itu. Agama Buddha ini yang dibikin begitu itu yang bikin manusia-manusianya ini. Supaya kelihatan gagah aja. Tapi sebetulnya agama Buddha ini sederhananya luar biasa dan bisa dimengerti. Nggak ada kok, wah itu dalam-dalam. Nggak bisa dimengerti, nggak bisa dimengerti, diajarin nggak kenapa. Kan nggak mungkin kan. Semua ini diajarkan supaya kamu ngerti. Nggak ada kok bikin, wah kalau sutra itu dalamnya luar biasa. Kamu nggak bisa ngerti. Kamu nggak ngerti, apa ngajarin sutra? Emangnya Lord Buddha ini guru yang nggak becus. Nyalan dari like that. Everything good. Tapi kalau kita nggak ngerti ini kadang-kadang memang dibuat kalian nggak ngerti gitu. Supaya jadi jangan beranggapan gitu. Semua ajaran Buddha Dhamma ini bisa dimengerti dan semua ini bisa diurut dengan logika. Bahkan logika mengatakan jangan percaya apa yang saya ajarkan. Hanya saya ngomong. Seperti kamu beli emas. Dipotong, dihancurkan, dilolokkan. Supaya kamu tahu gini, apa ada apa pendiri agama yang ngomong jangan percaya apa yang saya ngomongkan. Luar biasa kan. Yang lain kan kamu harus percaya apa yang saya ngomong. Kalau tidak sabar halilintar kamu. Tapi sesuatu jangan percaya apa yang saya ngomong. Kamu harus usaha pikirkan sendiri baru kamu bisa ngerti. Nah, kembali. So, kamu lihat ini bisa dan kamu maka bisa juga. Ya. Nah, ketika yang namanya arti arta paroksa ini bahasa Inggrisnya very hidden phenomena. Lucu kan? Fenomena yang benar-benar hidden apa? Tersembunyi gitu. Ah, misalnya apa? Contohnya misalnya karma. Karma ini pasti sukar. Cuma contoh sehari-hari banyak sebetulnya. Misalnya saya tanya kamu, hari lahir kamu tanggal berapa? 12 bulan 6 tahun. Gak usah ngomong tahun nanti kita ketawa. Kok kamu tahu tanggal 12 bulan 6? Kasih tahu siapa? Kok percaya? Nah ini arti-arti paroksa. Kamu gak ngerti. Sekarang misalnya nah arti-arti paroksa ini kan di Buddhism ya, di Buddha Dharma ini kita juga harus membiasakan bahasa kalau sesuatu ini relatif. Relatifnya artinya apa? Itu sengertinya saya lain dengan pengertianmu, lain dengan pengertianmu, and that's okay. And that's very okay. Tidak harus ada satu kebenaran yang menjadi kebenaran semua orang. Hebat kan? Jadi semua kebenaran pun relatif. Maksudnya gini, mungkin benar untuk kamu dan benar untuk saya. Misalnya saya kalau ditanya benda ini, kalau saya pas apa ini saya dorong ke kanan, lampu hijau ini nyala, ini suara saya bisa didengar oleh kalian. Ini kalau ini saya matiin, keluar lagunya. Tapi sebetulnya tunggu sebentar lagi kalau ini kalau sudah saya pasang gitu. Ini, tapi maaf sinkronisasinya agak miss sedikit. Gitu. Tapi saya kalau ditanya ini caranya bagaimana? Bekerjanya bagaimana? Saya nggak ngerti. Terus kan nggak ngerti saya. Hanya dengan nyetakan begini kok bisa suaranya bisa keluar begini? Saya nggak ngerti caranya. Atau saya kalau bisa pinjam dari kamu handphone, saya nggak bawa handphone ini. Ya, dengan handphone, saya bicara dengan anak saya yang waktu ini di Amerika gitu. Bisa bicara dari sini. Itu kalau kamu tanya saya cara kerjanya gimana? Saya nggak ngerti. Buat saya ini atyarta paroksa. Tapi buat kalian-kalian yang ngerti begini, itu sama sekali bukan atyarta paroksa. Itu buat dia api mugi. Jelas, gitu aja kok gak ngerti Pak Salim. Gitu kan, kesini ya. Ya memang gak ngerti kan, betul sekali kan, gak ngerti kita ngomong. Jadi sebetulnya, di Buddha Dhamma, that's okay. Tidak semua orang harus tahu begini. Saya benar-benar, saya kalau buka apa, tutupan mobil, apa namanya, bonnet gitu. Tetap, kap mobil. Saya tahunya cuma akinya di mana, radiator udah. Selebihnya gak ngerti. Jadi. Ini yang namanya karburator, yang apa itu. Dan gak ngerti, dan gak pengen ngerti. Ya, kalau nanti betul mokok, saya tahunya cuma nelfon orang aja. Jadi kerjanya cuma kalau jadi orang Buddhis kalau nggak ngerti itu oke gitu. Sebab kamu kerjanya karmanya nulungin orang kalau mokok-mokok terus. Jadi nggak pernah mokok kamu. Jadi kita tahu lebih dasar malah. Tanpa harus tahu begitu kamu bisa malah nggak pernah ngalami kemokan mobil. Seumur hidup saya nggak pernah ganti apa ban mobil. Gitu. Itu benar. Soalnya selalu bisa telepon orang semua itu. Bukan karena suci atau gimana. Tapi itu juga termasuk karma loh. No. That's how it works. Sebetulnya hidup itu begitu. Hidup ini manipulasi karma. Kalau karmamu kamu manipulasi, hasilnya sekarang kamu tahu caranya. Kita ini di sini lumayan loh hari ini. Kan dapat contohkan ini. Mulai hari ini, sebetulnya kamu bisa manipulasi hidupmu. True. Now, I'm not joking. It's true. Bahkan sebetulnya yang diajarkan Lord Buddha itu hanya itu. Manipulasilah karmamu, tanamilah kebajikanmu. Tujuannya apa? Supaya kamu itu hanya mengalami kenyamanan. Itu aja. Supaya kamu nanti bisa mencari kebajikan. Well, you talk about that tomorrow, right? Sekarang kita kembali ke ini, yang namanya atyarta paroksa ini. Harus kamu nanti, jadi misalnya birthday ya, atau kemacetan di puncak, atau itu kamu benar-benar nggak ngerti. Nah di sini ini tadi yang saya tanya, so, kamu tanya orang tua kamu yang ngomong, kenapa kok kamu percaya orang tua kamu yang ngomong? Dia yang melahirkan. Bisa juga loh, dia bilang, misalnya kamu tahun berapa gitu, tahun 70. Bisa juga loh, orang mungkin khawatir karena beliau baru married tahun 69 akhir. Mungkin. Ini saya sebenarnya nggak ada. Ini skenario, saya betul-betul skenario aja. Iya. Jadi mungkin loh, beliau ngomong, ini enaknya diomongnya aja. Kamu lahirnya tahun 71, biar safe. Itu jadi persoalan nggak buat hidupmu? Mungkin enggak loh. Mungkin enggak. Kalau diberitahu semua orang lahirnya tahun 71 bedanya apa di dunia ini? Enggak ada bedanya kan? Ini percaya masih muda, tapi oke, terpaksa. Mungkin cuman karena orang tua Asyum tidak punya sebab untuk bohong dan juga tidak punya apa dan bukan pembohong dan juga there is no need to pulang. Makanya kamu percaya kan? Banyak sekali orang ngomong begitu, tapi juga banyak sekali orang yang ngomong tapi isinya bohong juga ada. Nah ini menarik sekarang. Cara melihat yang namanya abhimukhi tadi ini semua ada istilahnya. Buddha Dharma ini luar biasa. Ini namanya pratyaksa. Pratyaksa ini namanya direct seeing. Artinya kamu lihat direct connection, ini namanya pratyaksa. Yang tadi kamu menerka, ini namanya anumana. Anumana ini kamu coba terka apa yang diomong di sana. Nah kira-kira yang ketiga ini untuk bisa lihat yang namanya atyarta paroksa ini apa? Istilahnya agama. Ini bahasa Sanskritnya. Jadi sebetulnya agama ini bahasa Sanskerta. Artinya sebetulnya menerima keterangan dari orang-orang atau yang sebetulnya tidak mungkin bohong dan tidak mau bohong dan tidak ada sebab untuk bohong dan sebetulnya sukar dibuktikan dan di sini ini memang penting. Tapi di sini bedanya ini sama sekali tidak mendukung dogma. Saya saya ingin ngomong ini karena kalau kita sudah membicarakan karma, ini agak sukar menerangkan. Karena memang tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa lihat. Jadi untuklah Buddha kalau bisa dipikir, beliau tidak mungkin kan bohong ngomong gitu, karena yang lain-lainnya tidak bohong semua, ininya bisa dipikir semua, jadi yang ini juga masuk akal. That's it. Makanya sebetulnya ini kata agama, ini sebetulnya cara melihat sesuatu yang sifatnya atyarta paroksa ini yang enggak. Jadi di sini bukan berarti apa, tapi di agama Buddha atau Buddha Dharma ini sama sekali tidak ada dogma, sama sekali tidak ada dogma. Jadi sekarang kita kembali bahwa untuk melihat segala sesuatu, dan tadi yang saya ngomongkan, Isolinus mengatakan bahwa pertamanya ini Buddhist Science, yang kedua ini Philosophy, yang ketiga ini Pari Spirituality, yang ketiga ini. Sebetulnya yang kita ngomongkan mengenai kebahagiaan ini justru gak usah ngomongin mengenai Spirituality. Kita mulainya harus dengan fakta ini. Ini jam 3 lebih sedikit. Sebentar lagi kita akan membicarakan, gak usah break ya, apa mau break sebentar? Gak usah break ya. Siapa yang mau break sebentar? Gak, oke. Ya, ini sekarang saya ingin, soalnya begini, sekarang saya ingin apa, mulai membicarakan hal yang agak agak menantang sebetulnya, agak tantangan. Tapi coba tolong diikuti, gak suka sebetulnya. Sepertinya enggak dulu. Tapi yang mau baik boleh loh. Oke, kamu enggak baik ya. Kalau ini dingin, apa AC ini? Itu supaya tidak dingin, lawan apa biasanya apa? Dilawan dengan panas misalnya, atau dimati. Misalnya ruangan di situ gelap, lawannya apa? Terang, nyala. Kalau misalnya kita sesuatu ini, itu mesti mempunyai sifat yang berlawanan. Artinya kalau yang di sini sesuatu ini tadi dingin, kita kasih panas, dinginnya hilang. Selalu mempunyai apa yang namanya antidot, pratipaksa. Artinya antidot, lawannya. Dan ini secara apa fisika, ilmu fisika dan sehari-hari jelas sekali sebetulnya. Ya, jadi semuanya ini ada lawannya, ada apa antidot juga bahasa Indonesia juga kan ya, atau antidot, atau penawar kalau urusan aja. Cuman ini lawannya begitu. Apa you just see that. Jadi sebetulnya that is quite common. Jadi kalau kita pikir klesia, karena sifat klesia ini begini. Nah untuk ini saya agak mundur sedikit, saya akan kembali ke topik ini, cuman saya akan mundur sedikit, mungkin menolong. Kalau kita pada suatu ketika duduk apa santai tanpa nonton TV, apa terutama apa lagi nggak mau mengikuti mentari ya, apa lagi tenang, pada waktu misalnya kita duduk sambil lihat matahari tenggelam gitu ya, atau sunset gini, kita bisa merasakan bahwa sebetulnya semua emosi, kalau emosinya ini reda, apa-apanya semua calm down, sebetulnya di dalam pikiran ini ada sesuatu yang sifatnya tidak lagi hanya nyaman atau tidak nyaman, tapi just clear and calm. Artinya sifatnya hanya tahu, hanya merasakan, hanya
dikatakan, Pak Buddha mengatakan ini mind, ini yang namanya citta atau yang disebut mind ini sifatnya sebetulnya hanya itu, hanya clear apa clarity, artinya bisa lihat atau bisa dengar, bisa semua kebisaanmu untuk bisa dengar, kebisaanmu untuk bisa lihat, dan mempunyai sifat aware dan tahu. Kamu hanya aware dan mind. Jadi misalnya kalau kita lagi nikmati pemandangan gini, kadang-kadang yang dilihat dan yang dirasakan bisa hanya di backgroundnya aja, yang ada hanya rasa keberadaan itu sendiri di sini. Dikatakan sebetulnya the basic awareness, the basic apa ini apa wipa itu di bahasa Tibetnya ya, basic awareness ini, kebisaan kita untuk bisa melihat ini seperti ini loh, seperti light, seperti apa baterai, seperti baterainya ini sendiri apa center. Artinya sinar center ini tergantung kamu nusukannya kemana. Kamu nusukkan ke situ, yang di situ terang. Kamu nusukkan di sini, tapi senternya sendiri ini tidak mempunyai segala sesuatu yang logical. Atau mungkin contoh yang bisa dimengerti seperti cermin. Cermin ini sifatnya apa? Hanya memantulkan apa adanya. Apa yang dipantulkan di cermin ini tidak pernah menjadi milik cermin itu, dan tidak pernah jadi albain. Ya, cita-cita ini sifatnya seperti itu. Hanya sebetulnya memantulkan apa yang kita lihat, memantulkan apa yang kita dengar, memantulkan apa yang kita rasakan. Hanya begitu, just to reflect the thing. Tapi payahnya, sambil merefleksi begini kita tambahin bumbu-bumbu. Saya senang itu, ini kurang baik begini. Ini loh, yang namanya karma tadi. Mulai kita dimasak, apa yang kita lihat seketika itu juga kita tambahin bumbu-bumbu. Bahkan, waktu cermin kita main, saya lihat begini. Waktu, kalau saya tunjuk begini, kalian tahu ini apa? Bumbu, ya. Ini coba dipikir, 100% saya yakin bahwa apa yang kalian lihat, yang kalian sebut bunga, pada waktu saya tunjukkan ini sebagai bunga, bukan bunga ini.